Sveti i bogonosni oci su pisali o velikim duhovnim darovima ne zato da bi svako stremio da ih stekne, već da bi oni koji ih nemaju, čuvši o takvim uzvišenim darovima i otkrivenjima koje su primili oni koji su ih dostojni, mogli da priznaju svoju duboku nemoć i veliki nedostatak i da bi nehotično bili naklonjeni ka smirenju koje je neophodnije za one koji ištu spasenje od svakog drugog dijela i vrline, kaže Sveti Makarije Optinski. U nastavku programa, poštovani slušaoci, čućete kratko žitije starca Georgija Dramskog, koje čita jerođakon Jakov, sabrat Cetinskog manastira.
Skupoceni sasudi Duha Svetoga. Kratko žitije savremenog grčkog starca Georgija Dramskog. Blaženi starac Georgije Karslidis se rodio 1901. godine u Argiropolju u Pontu. Njegovi pobožni roditelji Sava i Sofija su svome drugom sinu na krštenju dali ime Atanasije. Umrli su vrlo mlade, a njega je odgajila blagočestiva baka. Ona mu je usadila sveti strah Božji i vatrenu ljubav prema crkvenim bogosluženjima. Atanasijevo rodno mjesto Pont je kraj sa velikim duhovnom baštinom od najranijih godina hrišćanstva. Veliki oci crkve, kao što su velika sveta tri jerarha, sveti Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov i Jovan Hrizostom, tamo su proveli veliki dio vremena u podvizavanju. Pored bogate podvižničke istorije, Pont ima i obimnu istoriju mučeništva, koja je posljednji dodatak stradanje hrišćana po turskim jarma. U takvom teškom periodu progona mladi Atanas imao naročito sreću da živi u Argiropolju, jednoj od nekoliko oblasti Ponta, koja uspjela da sačuva određenu slobodu. Tamo su, pod pozitivnim utjecajem značajnog manastira Panagija Sumela i dva druga manastira Georgija, Peristereota i Svetog Jovana Vazelonosa, hrišćani uspjeli da odgaje i obrazuju svoje mlade u vjeri i kulturi preda. U ranom uzrastu od 5 godina Atanasije je počeo da čuva porodična stada. Sa strpljenjem i ljubavlju je podnosio grubost svoga starijeg brata koji je otežavao život i Atanasiju i njegovoj mlađoj sestri Ani. Iako je gubita roditelja i bratovo maltretiranje bilo bolno, rodilo je duhovne plodove, budući da su oboje prihvatili ova iskušenja sa ljubavlju i vjerom u Boga. Kada je Ana umrla u ranom uzrastu, iz njenog groba je izlazila svjetlost, što je privlačilo seljake da dođu na groblje. Kada su njeni ostaci iskopani iz zemlje 3 godine kasnije, njene kosti su imale onu istu lijepu žutu boju koji imaju mošti onih koji je crkva proslavila kao svetitelje. Dakle, Atanasijevi prvi dani su bili prožeti pobožnošću i svetošću života, oni koji su predani Bogu, kao i sa bolom zbog trudnoćnosti i nestabilnosti ovoga života. To veoma realno poimanje života se pokazalo kao čvrsta osnova za Atanasijev budući duhovni razvoj. Budući da je situacija kod kuće postala sve teža, sedmogodišnji Atanasije odlučio da pobjegne. jednog zimskog dana sa nekoliko stvari u torbi napustio je kuću. Boga naravno nije napustio, već ga je spasao od raznih velikih opasnosti i odveo ga porodici kriptohrišćana. Oni su brinuli o njemu i voljeli ga kao sina, s ljubavlju koja se uvećavala nakon što je otac porodice u snu vidio blagodarnog čovjeka koji ga je obavijestio da će Atanasije privesti mnoge duše Bogu. Jednog dana se sveti Georgije, koji je štitio Atanasija i brinuo se o njemu cijelog života, pojavio pred njim i rekao mu da uzješe njegovog konja. Uz pomoć svetog Georgija, Atanasije putovao u Tiflis, Gruziju, gdje se blagočestivi sveštenik brinuo o njemu. Sveštenik je bio zapanjen dječakom duhovnom zrelošću i nadarenošću i obukao ga u mantiju koju Atanasio od svoje 9. godine nikada nije skidao. Uskoro poslije toga je započeo svoj monaški život u tamošnjem gruzijskom manastiru. Iako je bio mnogo mlađi od ostale sabraće, brzo je sazrijevao u duhovnom životu. Strpljivo je čekao gotovo 10 godina da bude zvanično postižen za monaha, što se izbilo jula 1919. godine. Datum mu je ime Simeon. Tokom njegovog monašenja, manastirska zvona su sama počela da zvone, što biješe još jedan znak božanskog promišljanja o ovoj duši koja je stradala i koja će potom još mnogo stradati. Na nastavak stradanja mladog Simeona se nije dugo čekalo, budući da su komunisti uskoro zatvorili manastir. Monasi su bili bačeni u groznu zatvorsku tamnicu. Jednom su Simeona izveli iz zatvora, skinuli i sa rukama vezanim iza leđa vodili po ulicama da bi mu se ljudi rugali. Vratio se u zatvor gdje je očekivao svoje mučeništvo. Zatvoreni monasi i sveštenstvo su tražili dozvolu da odu u crkvu na Vaskrs. Budući da su bili odbijeni, usrdno su se molili da i dalje dobijaju snagu u svojoj borbi. Dok su pojeli Hristos Voskrese, zatvor se tresao, a vrata se sama otvorila. Žitelji tog kraja su pohitali da vide šta se dešava i vidjeli su tri sveta oblika koja su pjevajući Gospodi pomiluj i držeći krst hodala kružno iznad zatvora. Viđenje trajalo do zore, kada je pripremano izvršenje smrtne kazne na zatvorenicima. Svi su bili zajedno vezani i odvedeni do ruba litice. Streljački vod je nanišanio i pucao. Tri metka su pogodila Simeona, no samo su ga površinski ranila i malo povrijedila. Zbog težine ostalih je bio povučen sa litice. Čudom je pao i ostao živ, tako izbjegavši smrt. Uskoro je bio ponovo zatvoren, no najzaslobođen nastojanjima pobožne supruge jednog Rusa. O njemu su se brinuli blagočestivi hrišćani. Po oporavku je bio rukopolažen za sveštenika oktobra 1925. godine od mitropolita gruzijske Shite Jovana Cijaparskog. Dato mu je novo ime Georgije. Do tada je već stekao ugled bogonosnog starca i ljudi su mu priticali. Iako su slijedile neočekivane promjene u njegovom životu, on je uvijek ostao vjeran molitvenom životu i blagočestivo duhovnoj borbi koju je naučio još kao dijete. To je bila suština njegovog života, iako je bio prisiljen da živi pod različitim spoljašnjim uslovima. Starec je bio vrlo strog prema sebi čitavog svog života, hraneći se uglavnom divljim zeljem i spavajući veoma malo. Bio je uvijek vjeran monaškom siromaštvu, nesticanju do te mjere da i kada se njegova mantija praktično raspala, on blagodarno odbio prijateljsku ponudu da mu se sašije nova. Također je bio potpuno predan svojim novim svešteničkim dužnostima. Ustajao bi u ponoć na molitvu i da se pripremi za služenje božanstvene liturgije. Služio je liturgiju sa velikom pažnjom, polako, starajući se da se odnjeguje i sačuva pravi duh. Tokom proskomidije, Bog bi ga obavijestio o duhovnom stanju onih koji je pominjao, živih i mrtvih. Sa velikim pastirskim rasuđivanjem bi prenio vijest svojim parohijanima, bilo da bi ih ohrabrio da se mole usrdnije za duše preminulih ili da privede grešnike pokajanju. Prije što bi iznio sveto pričešće vjernima, zamolio bi one koji hoće da se pričeste da pristupe vratima lijevo od ikonostasa, da bi im pročitao različnu molitvu i pomazao ih jeleje. Kao druge savremene starci, mnoge svetitelje iz hrišćanske istorije, starca Georgija su ponekad viđali kako lepti toko božanstvene liturgije. Dok je služio, često su ga posjećivali svetitelji koji bi služili sa njim. Postoje bezbrojna svjedočenja parohijana o svetiteljima koji su bili prisutni dok je starac Georgije služio. Uz pomoć bliskih prijatelja starac Georgije uspio da ode u Grčku 1929. godine. Iako se ne može sa sigurnošću reći zbog čega je otišao, možemo pretpostaviti da je jedan jedini razlog bilo njegovo slabo zdravlje koje se zbog zatvora i progona veoma pogoršalo. Prije nego što je napunio 30 godina bio već krajnje slab i polunepokretan, u suštini nije mogao da pomjera noge. Prošavši kroz mnoge neprilike po dolasku u Grčku, najzad je uspio da se smjesti u selu Sipsa, danas Taksiarhis, u blizini Drame u sjevernoj Grčkoj. Uprkos strašnom fizičkom stanju, mnogi blagočestivi vjernici su prepoznali svetost i vrlinski život starca Georgija. On ih je privlačio poput izvora vode u pustinji. Različite porodice u selu su ga primale i njihovom brigom i biljnim melemima uspjela da djelimično izliječe njegove noge. Godine 1936. starac je uspio da ode na pokloničko putovanje u svetu zemlju. Dok je bio tamo, pored toga što je celivao mjesta Hristovog života i stradanja, također posjetio razne manastire i isposnice. U isposnici u blizini manastira Svetog Save, Bog je čudesno obavijestio isposnika da je monah starac Georgije, koji tuda prolazi njegov sestrić. Sa velikom radošću su se zagrlili i starac je zatražio od svog ujaka da ga rukovodi. Da li da ostane u svetu i služi ljudima ili da se povuče u Svetu Goru. Njegov ujak ga je savjetovao da ostane i služi u svijetu koji je pao u takvu duhovnu tamu. Po povratku iz svete zemlje, starac je sa radošću pričao o događajima za svoga hodočašća. Nastavio je da stanuje kod pobožnih seljaka sve do 1938. godine, kada je grčka vlada izvršila tajnu podjelu zemlje. Starac je dobio jutro zemlje na kome je uspio, kao i uvijek uz pomoć seljaka, da postavi temelje skromnog manastira posvećenog Vaznesenju Hristovo. Manastir je zvanično osvećen 1939. godine. Najviše svjedočenje iz biografije starca Georgije dolazi iz drugog dijela njegovog života, tokom njegove pastirske djelatnosti među narodom Sipse, današnjeg Taksiarhisa i šire u okolini Drame. Ima mnogih svjedočenja o njegovim duhovnim darovima koje je koristio na duhovnu i materijalnu korist oni koji su mu dolazili. Ovdje ćemo ispričati samo nekoliko poučnih svjedočanstava. Među mnogim ljudima koji su dolazili kod starca, bilo je neki koji su išli kod gatara i vračara. Imajući dar duhovnog rasuđivanja, on je prepoznao njihov grijeh i odbijao da ih primi, znajući da su i njega smatrali za nekog gatara. Kada je uvidio da su oni koji dolaze spremni da se poprave, on je blago, ali nepopustivo zahtijevao da se odreknu demonskih savjeta. Starac je predvidio dolazak drugog svjetskog rata u Grčku. Načito mnogo plakao nedjelju dana prije nego što je bio rat objavljen. Također predskazao da će građanski rat izbiti poslije drugog svjetskog rata, upozoravajući svoja duhovna čeda pred kraj rata. Ne radujte se, jer bit će još gore. Tokom građanskog rata pobunjenici su došli da unište selo Sipsu i pobiju njegove žitelje. No, njihov vođe se pokajao rekavši: "To su siroti ljudi, zašto bi ih povrijedili?" Kada su se ovi vratili u svoj glavni štab, drugi pobunjenici su se naljutili, još jedna grupa je otišla da uništi selo. Na isti način su se pokajali kao i treći. Kasnije je postalo jasno da je starac predvidio blisku opasnost, da je obavijestio seljake da uzmu ikonu Majke Božije i da je prenesu u liti oko Sipse, moleći Boga da zaštiti selo. Seljaci su ga poslušali i tako je selo bilo spašeno. Mnogo godina nakon rata čovjek je posjetio starca. Upravo je kupio loz i dok je putovao ka manastiru razmišljao o tome šta će kupiti ako bude njegov loz izvučen. Čim je stigao, starac mu je rekao: "Imaš loz u džepu, baci ga i nikada više nemoj da kupuješ lozove. Neću ti dozvoliti da kupuješ ono što si mislio da ćeš kupiti ako pobjediš. Također, ne kupuj onu zemlju u Solunu o kojoj si razmišljao i ostani u svom selu." Drugom prilikom ga je posjetila jedna žena. Prije nego što je uspjela da ga pozdravi, on je rekao: "Tvoje ruke gore, gore, a ne vidimo vatru. Čime se baviš?" Ona mu je rekla da je babica. "Koliko djece si ubila?" upitao je. Ona je porekla da je ubila i jedno dijete. "Hoćeš da ti ja kažem koliko si ubila?" "Petero si ubila." Nastavio je da je govori u kojim selima i od čijih majki su bila djeca koja je pobacila. Zanijemivši, žena je plakala i kroz djelatno pokajanje se pomirila sa Bogom. Jednog dana neka gospođa donijela starcu dunje. Trudnica ju je zaustavila na putu, kad njemu je zatražila nekoliko dunja, što je ova odbila. Stigaš u manastir, dali ih je starcu, a on joj je rekao: "Na putu ka ovamo otvorio ti se put ka raju, a ti ga zatvori." Starac, vjerni učenik Hristov, nije samo bio predan molitveno zastupništvo za ljude, već se brinuo i o njihovim materijalnim potrebama. Činio je što god je mogao da pomogne potrebitima. Davao je novac, pakete, hrane, odjeću i tako dalje, no i više od toga. Kupao bi materijal i šio krpare, pleo džempere i čarape za one kojima je to bilo potrebno. Tokom Drugog svjetskog rata, kada je hrana bila oskudna, a glad svuda, starac je pomagao da se hrana sprema u velikim loncima koje je slao gladnim zatvorenicima u obližnjem zatvoru. Kada su poklonici dolazili u manastir, brinuo se o njima kao što se majka brine o svojoj djeci, najprije zadovoljivši njihove materijalne potrebe, a potom i duhovne. Često je naprijed pripremao hranu i zbog duhovnog dara prozorljivosti količina hrane je uvijek bila dovoljna. Početkom 1959. godine starec se počeo da prorokuje o svojom bliskom pokojenju. Pripremio je svoja duhovna čeda, ukrijepivši ih za iskušenja i borbu kroz koju će proći prije svoje končine. Monahinji, koja je bila njegova duhovna kćer, je savjetovao: "Iako ćeš stradati, lijepo se ponaša prema ljudima. Oni će krasti od tebe i klevetati te. Optužit će te i mnogo toga ćeš pretrpiti. Nikoga ne pitaj za razlog, samo se moli za njih i bdi da im Bog oprosti." Kako se dan njegovog predstavljenja približavao, dao je precizna uputstva o svom pogrebu i obavijestio svoje duhovno čedo o danu i času kada će se predstaviti. Uoči svoje končine, zamolio da mu pomognu da ode do manastirske crkve. Tamo je celivao ikone i pričestio se svetim tajnama posljednji put. Vrativši se u keliju, izvršio posljednju pripremu za svoj odlazak. Te noći, nekoliko časova poslije ponoći 4. novembra 1959. godine, blaženi starac Georgije otišao u svoju nebesku otačbinu. Vijesti o starčevoj smrti su se brzo proširile i mnogi ljudi su pohitali da odaju posljednju počast svome dobrotvoru, iz čiji su ruku primili toliko dobra. Iako su mještani veoma voljeli starca i smatrali ga za pravednika Božijeg, niko nije došao da živi sa njim monaškim životom. Nakon njegovog upokojenja, manastir u čije osnivanje starac uložio tako veliki trud je oronuo sve do 1970. godine, kada je mitropolit Dramski Dionisije započeo njegovu obnovu. Od tog vremena monaški život je ponovo ustrojen sa sestrinstvo koje je predano Kristu, monaškom pozivu i blaženoj uspomeni osnivača manastira, starca Georgija Puntijskog, starca Dramskog. Njegove molitve i mi da imamo. Amin. Allahu ekber.